Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Qophii dhuga ba'umsaa darbe jalatti akkamitti akka waaqayyo dubbii galagalchee mooraa yuunivarsiitii irraa ari'amuu akka isaan oolchee amma dhumaattis akka itti isaan gargaare ilaalleetu addaan baane turtiin keenya luba gammachiis jaafe waliinii har'asitti fufa waliinaa hordofu. Egaa achii booddee barumsa sadarkaa yuunivarsiitii yommuu xumuramu wanti dhaggeeffatoonni eeganis yoona maal ta'a achii immoo waama jedhanii fi qacaramuudha egaa wanti beekamaan yuunivarsiitii dhaabanaa wanti eegamu waan ta'eef achumaan gara hojii kanaatti galtanii gara hojii amantaa yookaan hojii wangeelaa kanatti seentanii.
Gaariidha. Barumsa ergan achi xumure yuunivarsiitii Maqaleetti ergan xumure gara Finfinneetti achi as deebi'uutu irra ture. Hojii barbaadannaadhaaf isa dura garuu darbeen maatii bira dhaqee gammachuu koo isaanii wajjiniin qooddadhe obboleessa koo sana barsiise biras dhaqee sagalateeffadhe isaanis na simatanii dongoroos dhaqee maatiin koo dongoroodha waan ta'eef isaan bira dhaqee isaanii wajjiniinis waaqayyoon galateeffadhe sana booda hojii barbaadannaa gara Finfinneetti deebi'uun irra ture Finfinneen dhufee ramaddiidhaafi dura namni barumsa seeraa barate baay'ee rakkina hin qabu ture humni namaa baay'ee barbaadama ture garuu. Waggaa nuyi eebbifamne yuunivarsiitii baay'ee irraa barataan seeraa eebbifame.
Akkuma carraa ta'ee.
Sababii kanarraa kan ka'e humni namaa irraa hafaa ta'e humni namaa irraa hafaa waan ta'ee fi mootummaan akka jirrutti nu ramaduu hin dandeenye hojii barbaaddadhaa nuun jedhee jechuudha. Hojii barbaaddannee muuxannoo malee lafti argattu hin jiru taa'uun nurra ture. Ergan yuunivarsiitiitti eebbifame ba'ee ji'a ja'a guutuun taa'e utuun hojii barbaaddadhu jechuudha utuu hojii hin argatin. 97 dha sana jechuudha. Tuun hojii barbaadu 97 eebbifame 97 san eebbifame kaasee ji'a guutummaa isaa hojii tun argateen ture booda biiroon haqaa oromiyaa beeksisa baasee abbootii alangaa miindessuudhaafi sana booda isaan biraan dhaqee dorgome waaqayyoon galatu barattoonni dorgoman baay'ee turanii garuu rakkina tokko malee nan darbe sana booda unka guunne achitti wanta barbaachisu hundumaa guunne ji'a tokkoof leenjii fudhattu nuun jedhanii asuma Finfinneetti. Ji'a tokkoof leenjii nuu kennani miindaan keenya achitti qabama bakka nuyi iddoo ramaddii keenyaan bariin jirra ji'a tokko minas turru miindaan keenya achii lakkaa'ama asii immoo mootummaatu nuu kaffala waan nyaannu iddoo turru isaantu nuu qopheesse siree isaantu nuu kenne ji'a tokko asitti erga leenjii fudhannee booda carraa kaasuun nurra ture yeroo carraa kaafnu anaanii Harargee dhiyaata Harargee bahaa nagee jechuudha achi nageennaan nan sodaadhe dhaqu sababiinsaa naannoo sanaa dhaabbati keenya waan jiru yookiis immoo amantiin keenya waan jiru waan natti hin fakkaannee fi natti hin tolle deemuun achi kanaaf jecha nama naa jijjiiruutu hin barbaadu tun hin rakkate nan dafee argadde nama wallaggaa lixaa dhaquun barbaanne achi dhaqu nama barbaadu jina walitti ba'e yerooma sana walii jijjiirre rakkina tokko malee wallaggaa lixaatti har'a madame jechuudha wallaggi lixaa akka ammaa wallaggi afur hin taane yeroo lamadhaa wallagga baaf wallagga lixaa qofaadha kan ture carraa kaasuudhaaf ammas gimbii immoo dhannee jechuudha gimbii dhannee carraa gaafa kaafnu aanaa hawaa galaaniin naga'e. Hawaa galaan jechuun
qellim
wallaggaa keessa dambiloollootu hin ga'inidha jechuudha gabaa arbii yookiin gabaa roobii iddoon jedhamu jira achidha kan nagee yeroo jalqabaatiif jechuudha kanaaf abbaa alangaa ta'ee jalqaba kanan hojii jalqabe achittidha haalli akkas fakkaata.
Baay'ee gaariidha kanarraa kan hin bare jalqaba akkuma eebbifamtaniin gara hojii mootummaatti akka seentaniidha sanarraa immoo gara kanatti dhufuuf haala kamiin gara kanatti dhuftanii. Kanumaan kan ol qabate hojii mootummaa irraa gara hojii wangeelaatti dhufuu gidduu dhiibbaan hin jiru hin ulfaatu namoota baay'eetiif gaaffiidha kuni akkam ture isiniif.
Akkaataa itti ilaalanittidha ulfaachuunsaas salphachuunsaas kan inni ta'u wanta nuyi garaa keenyaaf ija keenya irra kaa'annetu wanticha ulfaataas godhaa salphaas taasisaa jechuudha. Hojii mootummaa keessa baay'een turre ani hojii seeraas hojjechuudhaaf barachuufis jalqaba fedhii isaan qabu hin ture ergan baradhees hojjechuudhaaf baay'ee fedhii hin qabu. Barumsi seeraa baay'ee gaariidha nama kamiif iyyuu barbaachisaadha hojii isaatti yeroo seennu garuu wantoota nu rakkisan baay'ee qabu waan ta'eef kana kana dhiyaasa'uun nan barbaachisu. Garuu wantoonni natti hin tolle keessumaa jireenya amantii wajjin wal qabsiise wantoonni natti hin tolle baay'ee isaaniitu jiru turan. Haa ta'u malee iyyatan qabu hin turani gara achi keessaa ba'anii gara hojii amantiitti seenanii mul'ata isaas hin qabu yaada isaas hin qabu hin ture. Isayyuu miti miindeffamee hojii wangeelaa hojjechuudhaafi abjuu isaan qabu hin barbaadu hin ture fedhii koos miti. Har'as taanaan fedhii koo miti. Har'ayyuu kanuma jira keessa koo keessa jechuudha. Qoodan miindeffamee hojii waaqayyoo hojjedhu yookiis immoo wangeelaa lallabu hojii mataa kootii qabaadde galii mataa kootii qabaadde wangeela garuu akkasumatti fedhiidhaan tajaajiluudha keessa koo wanti ture jechuudha. An tajaajilaan ta'a lubateen dibamee akka lubaatti waldaa keessa hojjedhaa ciraadhaan xinnumaa okkooti kaasee yaadeen beeku jechuudha. Booda utumanii achi jiru egaa gabaa roobiitii ji'a ja'a ergan hojjedhee booda gara magaalaa Dambiidoollootti kan jijjiirame. Magaalaa Dambiidoollootti jijjiirame utuu hin jiru qilleensa Wallaggaa of danda'ee godina ta'ee ba'e. Kanaaf ammoo Wallagga lixaa jalaa ba'een qilleensa Wallaggaa jala galee jechuudha. Humni namaa hin jiru anaaf itti gaafatamaa koo malee namni kan biraan hin jiru ture yeroo godinni hundeeffamu. Kanaafanii ergisaan kanaanaatii fi kan godinaa hojjechaa waajjira kan godinaa qajeelchaa kan godinaa hundeessuu irratti hojii hojjechaa hin ture jechuudha. Mana murtiis akkasumas seenee hojjedhan ture ganama yooni kanaanaa hojjedhe waaree booda immoo kan godinaan hojjedhan ture yookiin immoo ganama kan godinaa hojjedhe waaree booda kanaanaa akka ittiin hangeggeessaa ture hojjecha. Kanaan utuun jiru addanaa paaster Tamasgeen bultii ture kanii. Hojii reediyoo irraa hojjetu. Yeroo sana'anii yuunivarsiitiin ture yuunivarsiitii yeroo hin jiru reediyoo kana baay'ee waan hin jaalladhuuf reediyoo adventistii addunyaa kana baay'ee waan hin jaalladhuuf nan dhaggeeffadhan ture reediyoos qaban ture. Achuma taa'ee nan hirmaadhan ture jalqaba barreessuudhaan hin jalqabe xalaa barreessuudhaan hin jalqabe. Xalaa barreesseennan xalaan barreessisuun qilleensarra oole. Dhaga'uun koo hamilee naa kenne baay'ee natti tole. Xalaarra immoo dabarseenii fooyyesseemaa ergaa qilleensarra ooluu qabu jedhee yaadummoon barreessee erge. Innis maqaan koo waamame. Akkuma ergetti qilleensarra oole sana booda keessa kootti waatu dhaga'ame hin barbaadama jechuudha tajaajila akkasii hin barbaadama waan ta'eef deeggaruun irra eedhee yaade jechuudha. Paaster Tamasgeen ejjin wajjiniin kan nuyi turre dongorootti yeroo warra humnaan hojjennee baranne keessaa tokkodha Paaster Tamasgeenis achi dhaga inni ture. Kanaaf wal beekna sana booda na jajjabeessuu jalqabe jechuudha inni yeroon gara Maqaleetti darbu boqonnaa biyya ture gara Maqaleetti yeroo darbu achitti qophaa'ee dhufeeni lallaba 20 lallaba 15 25 lallabeen. Guyyaa tokko guyyaa lafa Finfinnee irra buleen kana lallabeen darba gara Maqaleetti reediyoodhaaf jechuudha. Isaan achirraa fuudhaniitu guyyaa guyyaadhaan toora isaa eeganii torba ittaal tokko dhiyeessu turanii nan yaadadha kan koo toora isaa eeganii dhiyeessu turanii jechuudha. Yeroon dhaqee yuunivarsiitii turummoo nan qophaa'a ammas qophaa'anii yeroon boqonnaadhaaf achas dhufummoo ammas guyyaa tokko guyyaa lama Finfinnee irra buleen lallaba amma lallabuu danda'u lallabeen boon darba jechuudha. Muuxannoo lallabaas baay'ee qabaadde miti daa'imummaa kootiin yoon tajaajila jalqabeyyuu waldaatti fuula dura dhaabaddee ammiin lallabe baay'ee miti bifa lallabaatiin yeroo sana yeroo muraasadha. Lallaba of danda'ema sirriitti lallabeera kanan yaadu an ergan yuunivarsiitii galeetidha waldaa Maqaleetti kanan lallabuu jalqabe sun baay'ee na gargaareera turtuun koo'achiisuun jechuudha. Garuu reediyoodhaaf bifa sanaanidha kanan lallabuu ergaa dabarsuu kanan jalqabe Paaster Tamasgeen waan sana beekuufi fedhii akkan qabu waan beekuufi. Gaaf tokko gimbiitti na argee anaanii hojii reediyoo irraa na kaasaniiru gara dipaartimentiitti na dabarsaniiru waan ta'eef reediyoodhaaf namni barbaadamaa jira. Ani immoo na gaafatanii nan maqaa kee dha'eera waaqayyoon kadhadhu yoo waaqayyo hojii kanaaf si barbaade hin beektuutii naan jedhe. Ani hojii kana nan barbaadas jedhee iyyata biraan qabu Paaster Tamasgeen hojii reediyoo gadhiisas waan jedhu waan hin beekuun qabu. Yeroon hojjechaa tures fedhii makootiifanii lallabarraa kan hafe dhufee miindeffamee irra hojjedha jedhee yaades miti waan tokkosaayyuu jechuudha. Garuu calluma jedheen fedhii makoon hojjedhan ture. Kanaaf yeroo Paaster Tamasgeen kana naan jedhe xinnoo ishee keessi koo shakkee garuu haa ta'u ittiin jedheen kadhachuu jalqabe. Utuun turiin ji'a tokko ta'u ji'a lama booda akkas xalaan achumatti naa dhufe jechuudha. Dambiidoollootu hin jiru magaalaa Dambiidoollootti xalaan naa dhufe. Yeroon xalaa sana banee ilaalu amajjii tokko irraa jalqabee qindeessaadhaaf qopheessaa reediyoo waldaa Adiveentistii Addunyaa kan afaan Oromoo taatanii ramadamtaniitti waan ta'eef gaasan irraa kaasanii hojii akka jalqabdan. Xalaa jedhuun argadhe jechuudha.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa dhuma dhuga ba'iinsa har'aa kanarratti waamichi waaqiyyo akkamitti akka nama qaqqabu barattaniittu jedhee yaada. Isa isinii fannisa garuu ammayyuu dhuga ba'iinsi kun isa dhumaa miti. Sagantaa keenya torban dhufuu jalattis kanaaf isiniif qabanne dhiyaachuuf yommuu waadaa seennu asumaan ammasitti nagaan nuuf turaa isiniif. Kaayee saana gargaaree kan bu'uuri moosi beekaa.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
araarri waaqayyoof ayyaanni waaqayyoo bakka bakka jirtanitti siiniif baay'atu akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa fayyaanuu kenneef nagaanuu kenneef guddaa waaqa keenyaa isa geggeessa yeroo kanaan nu ga'e gooftaa keenya yesuusiin hin galateeffannaa galanni isaaf haa ta'u. Gara ergaa waaqayyoo guyyaa irraa nuuf qabutti seennee walii wajjiniin utuun ilaaleen hin fuula dura afurri qulqulluun hubannaa akka nuu kennuuf hundumti keenya bakka bakka jirrutti mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon hin kadhanna. Guddaa isaa si galateeffannaa yaa olisa waaqarra jiraattu jaallatamaadhaaf amanamaa qulqullaadhaaf tolaaf danda'a abbaa keenya gooftummaa keetiif jaalala keetiif tola nutti tolte hundumaaf maqaa gooftaa keenyaa yesuusiin galanni guddaan siifaa ta'u.
arjaadhaaf garraamii abbaa keenyaa si fuuldura jirra yeroo kana. Anis dhaggeeffatoonni kees gurra lubbuu keenyaa siif ergisnee yeroo si dhaggeeffannu bakka itti kufnee jirru ol ka'uudhaa fi si qabannee si isa dhaabbata keenya ta'ee fi si isa eegaa keenya ta'e yeroo ijaan ilaallu qulqulluun hafuura kee keessa keenya akka qulleessu dubbii kee amanamummaan fudhannee amanamummaan ittiin akka jiraannu hati nu gargaari. Lafa dhaggeeffatoonni keenya reediyoo isaanii baratanii si dhaggeeffatanitti gura lubbuu isaaniitti dubbatte ittiin akka jijjiiramaniif isaan gargaari. Rakkina hundumaa biyya lafaa kana maqaa keetiin moone mootummaa keetti hunduma keenya qopheessi maqaa keetiin ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 36 irraa inni haamuu gatii isaa hin argata, ija midhaanichaas jireenya bara baraatiif walitti hin qaba. Kunis immoo inni facaasuu fi inni haamuu walii wajjin akka gammadaniif nin ta'a. Egaa mammaaksichi namni tokko hin facaasa inni kaan immoo ni haama jedhu suni kanaan dhugaan ta'a. Waan ittiin hin dadhabinis akka haamtaniifis isiniin erga. Warri kaan itti dadhabaniiru isin immoo isin itti hin dadhabinitti galtanii isiniin nan jedha jedhe Yesus. Inni haamu inni facaasu inni waan hundumaa godhu gatiinsaa tokko akka ta'e. Namni tokko waan itti dadhabu nyaata, waan hojjete nyaata. Kiristoos garuu mammaaksicha dhugaa godhee asii dubbiisaa fakkeenyaan yeroo dubbatu waa'ee midhaan faca'ee fi waa'ee yeroon haamaa jala ga'ee inni facaasee fi inni haamuu fi inni walitti qabuu fi gatiin isaanii maal akka fakkaatu Yesuus fakkeenyaan yeroon asitti dubbatudha. Isin amma midhaanni faca'ee bilchaatee ji'a afur booddee haamaan hin ga'a jettanii dubbattu. Yeroo Yesuus itti kana dubbate yeroo itti midhaanni faca'ee bilchaate ji'a afur booddee yeroo itti midhaanni sun walitti qabamu yookiin makaramuudha. Yesuus fakkeenyaan yeroo bartoota isaatti kana dubbatu. Amma inni haamu gatii isaan argata. Namni haame yookiin namni midhaan haamu tokko gatii isaa argachuutu irra jira. Kunis immoo seera. Inni faca'ee haamamu kun gatii isaa yookiin immoo midhaanicha jireenya barbaraatiif ol ka'a jedha. Midhaan jechuun akka fakkeenyi Yesuus yeroo sana dubbatutti lubbuu Waaqayyoon dhabdee biyya lafaa keessa jooraa utuu jirtu Yesuus itti dubbatee karaa jireenyaa argatte lubbuu cubbuutti furamte. Yesuusiin kan argatte cubbuu isheetti kan furamte lubbuu dhiifama ta'eefidha. Yesuus iddoo kanatti kan dubbachaa jiru. Midhaanni kun fakkeenyaaf nadhittiin Samaariyaa sun bishaan waraabuu dhuftee Yesuus waa'ee burqaa bisaan jireenyaa yeroo itti dubbate. Okkotee ishee dhiiftee Yesuus miti moo kottaa jettee namoota yeroo waamtee dhufte. Isheenis itti amante namoonni ishee waamtee dhufte sunis itti amanani. Amma maaltu argame? Nadhittiin karaa jireenyaa irraa kaattee jireenyi lubbuu isheetii maaliin gogee ture? Cubbuudhaan colliigee cubbuudhaan gogee ture. Yesuusiin dhabdee turte. Amma garuu Yesuusiin argatte. Bisaan baduu waraabuu dhufte. Bisaan dhuddee bor'ee bottu waraabuu dhufte. Bisaan burqaa jireenyaa sarraa dhuganiin eebonne Yesuusiin fayyisaa lubbuu isheetii argatte. Hin gammadde. Kanaaf eegargatte. Dubbiin sun ishee teessisuu hin dandeenye namootatti himte. Kanaaf Yesuus namoonnii fi nadhittiin Yesuusitti eegaa mananii booddee namni tokko midhaan haamu keessatti yookiin isa haamu keessatti gatii isaa argachuutu irra jira. Kun immoo jireenya bara baraatiif ol kaa'ameedha. Amma garuu inni facaasee haamameef sun abbaan sanyii sanaa yookiin midhaan sanaas hin gammada. Inni haamamuuf sunis hin gammada. Inni haamu sunis walumaa wajjin gammadu jedhe Yesuus. Maal jechuudha kun? Yeroo sana keessatti. Bartoonni nyaata bitanii dhufanii nyaata kana nyaadhu yeroo ittiin jedhani ani nyaata nyaadhu qaba innis jaalala isa na erge raawwachuudha hojii abbaan koo itti na erge hojii sana hojjedhee ofiis garaa of ciibse abbaa koos garaa ciibsuudha ofiis gammade abbaa koo gammachiisuudha ittiin jedhe. Waa'ee maalii tannamma dubbii Waaqayyoo namootatti hime nadhittiitti hime nadhittiinis hin amante namoonnis isheerraa kan nagaan dhufanii amananii Yesuusiin fudhatani. Waaqayyo si hin gammade, Yesuusis hin gammade. Lubbuun sunis immoo cubbuutti walaba ba'uushee hin gammadde. Kananni Yesuus dubbatu mammaaksichi inni fakkeenyaan dubbatu. Kanaafi amma jedhe kan facaase kan biraadha. Kan itti dadhabe kan biraadha. Amma garuu isin kan ittiin dadhabiniin isin erga. Kan biraan itti dadhabaniiru isin garuu ittiin dadhabiniin argattu. Kun maal jechuudha? Sagaleen Waaqayyo namoonni yeroo dheeraataaf akka raajotaa akka ergamoota itti dadhabanii dubbii Waaqayyo dhiigaan facaasaa dhufaniiru. Lubbuun baay'een itti wareegameera. Isin garuu tola argattaniittu waan tola argattan kana mootu itti hin dadhabin amma fudhattanii hojiirra oolchuun isin barbaachisa jedhe Yesuus. Kanaaf amma Yesuus haasasaa keessatti hojichi danuudha, hojjettuun yartuudha. Amma garuu abbaa haamaa sanaa kadhadha. Nama haamu hojii sanatti namoota haa bobbaasuuf, hojjettoota itti bobbaasuuf jedhe. Maal jechuudha kun? Hojiin Waaqayyoo baay'ee bal'aadha. Lubbuun dhagaanii fayyuun isaan irra jiru danuudha. Garuu kan hin dhagayin baay'eedha sababateefi. Namoonni garuu ergamuudhaaf yookiin achi dhaqanii dubbii kana lallabuudhaaf namoonni yartuudha. Kanaaf Waaqayyoon kadhadha. Bakka maasii dhugaa kanaatti, bakka maasii Waaqayyootti, lafa hojiin Waaqayyoo bal'atee jirutti, Waaqayyo hojii isaa bal'atee jiru kana namoota baay'eetti bobbaase. Namoonni dubbii Waaqayyoo dhagaanii biyyi lafaa kunis wangeelaan fayye mootummaa Waaqayyoos dafee akka dhufuuf isa kadhachuutiin irra jira jedhee bartootaan. Kana jedheeti Yesuus lama lamaan wangeela Luqaas boqonnaa 11 irraa namoota 72 godhee garee 35 godhee yeroo isaaniin erge. Kanaaf sababii dubartittiitiin jedha 39 irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 39 irraa sababii dubartittiin waan ani kanaan dura hojjedhe hunduma anatti hime jettee dhugaa baateefi mandaraa sana warri Samaariyaa baay'een isaanii amananii warri Samaariyaa kunis immoo yeroo isaan bira ga'an isaan bira akka turuuf Yesuusiin kadhatanii inni guyyaa lammaffaa isaan bira ture namoonni sonaan baay'eenis dubbii Yesuusitti amananii jarri garuu dubartittiidhaan egaa nuyi si'achi waan ati dubbatteef amananna miti nuyi ofuma keenya dhageenyerra inni kunis dhuguma fayyisaa biyya lafaa akka ta'ees ni beekna jedhaniis maalittiin jedhan yaana dhittiinana ati waan jetteef miti dhoksaa koo kan nattime kottaa ilaalaa kan jetteef miti amma dhufnee ija keenyaan argine gurra keenyaan dhageenyerra jedhanii namoonni sonaan baay'eenis kutaa biyya mandaraa Samaariyaa keessaa sagalee dubartittii dhagaanii ishee hordofanii dhufanii Yesuusiin ijaan arganii waa inni dubbatus gurraan dhagaanii itti amananii jedha. Kanaa booddee jedha eegatta amananii booddee Yesuus isaan bira akka turuuf hin kadhatan. Yesuus guyyaa lama isaan bira tureedha. Guyyaa lama isaan bira turuun isaas irratti yoo caafamee maal hojjetaa ture yoo jedhe dubbii Waaqayyoo akka isaan barsiisaa ture akka isaan leenjisaa ture sagaleen Waaqayyoo nuuf dhugaa ba'uu hin danda'a. Guyyaa lama isaan bira ture hamma guyyaa lama isaan bira turetti Yesuus jijjiirrannaa qalbii jireenya amantii dhugaa. Mootummaa Waaqayyootti kan isaaniin qopheessu dubbii dhoksaa baay'ee isaaniitti akka dubbate beekamaadha. Kanaaf kana namoonni Yesuusitti amananii lubbuu baay'een itti amananii inni isaan biraa akka deemuyyuu hin barbaanne biruma taa'ee dubbii dhugaa kana deebi'ee deddeebi'ee akka isaan barsiisu fedha isaanii ture. Maaliif jarreen kun kanaan dura jireenyi isaan jiraataa turan jireenya dukkanaa jireenya gatii hin qabne jireenya badiisatti isaan oofu keessa jiraataa turan. Iji isaanii jaamee ture garaan isaanii dukkanaa'ee ture lubbuun isaanii dubbii Waaqayyoo dhabuudhaan wallattaa'ee eebuudhaan gubatanii turan amma garuu Yesuusiin burqaa isaan jireenyaa eegargatanii eebuu ba'anii uffeesus otonu bira turte otonu bira jiraatte otonu biraan deemtu ta'e jedhanii Yesuusitti jireenya isaanii yeroo kennan Yesuusis akkaataa amantii isaaniitti isaan of kenne guyyaa lama isaan bira ture dubbiin Waaqayyoo isaan eebbise. Yeroo qabaataa turan Yesuusii wajjin akka dabarsan iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo dhugaa ba'a. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya sagaleen kun kan inni dhufeef inni amma dubbatamaa jiru kun nadhittii Samaariyaatii fi namoota mandaraa Samaariyaa keessa jiraatan hundumaaf fakkeenyi kun anaaf isiniin har'a dhugaa ta'e hojjechuutu irra jira. Fudhachuutu nurra jira. Ittiin jijjiiramuutu nurra jira. Jireenyi nuyi kanaan dura deemaa ture namoonni kan nurratti hin beekne akka nadhittii sana waan Waaqayyoo argu namoonni kan hin argine garuu dhoksaasaa. Isheetti kan hime har'as dhoksaa koof dhoksaa keessan Waaqayyoo kan beeku cubbuu namni nurratti hin beekin Waaqayyoo kan beeku hojjennee yoo jiraanne har'a Waaqayyootti amannee dubbii Waaqayyoo kanaan harka keenya isatti ilaanne isatti qalbii jijjiirrachuu akka nurra jiru karaa dhugaa qabachuun akka nurra jiru isa kana nutti dubbata isa dhageenya Waaqayyoo nuuf eebbisu ittiin akka jiraannuuf inni nuwaa gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Arrabo